Азатлык радиосу сөйли бүген 5-нче май атна кичкен микрофон алдында Ландыш Харасова бүген безнең тапшыруда. Татар дин әһелләре җыенына килүчеләр Болгарда Ислам академиясына нигез ташы салу чарасында да катнашачак. Чараны оештыручы татар конгрессы хезмәткәре татар дин әһелләре үзләрен борчыган барлык сорауларын бу чарада күтәрә ала дигән фикердә. Аның белән әңгәмә тыңларбыз. Башкортстан шифаханәләре шәхси кулларга күчмәячәк. Кызган тава кунаклары Башкортстаннан җырчы кызлар булачак. Булар барысы да Азатлыкта соңгы хәбәр Әрләрдән соңгы хәбәрләр белән Наил Олан таныштыра.
Азатлыкта хәбәрләр ничек бар, шулай.
Төмән өлкәсенең Вагай районындагы Субва судан зыян күргән 9 халкына 2 тонна шәргә яраклы су һәм 3 тонна озак саклана торган ризыклар, токмаш, ын, шикәр, үсемлек майы җибәрелде. Гуманитар ярдәмне Төмән өлкәсе Татар конгрессы һәм Татар эшмәкәрләренә булышу ассоциациясе әзерләде. Хәзерге вакытта Себердәге су баскан татар авылларына гуманитар ярдәм җыю Казанда, Төмәндә һәм Тубылда оештырылган. Шәһәрләрнең һәр кайсында берничә кабул итү урыны эшләй. Европарламентта Русия аннексияләгән Кырымда Кырым татарларының хокуклары бозылуга багышланган дебатлар Страсбургта 9 майдан 12 майга кадәр булачак утырышның көн тәртибенә кертелгән. 12 майда бу мәсьәләдә резолюция кабул ителләр дип көтелә. Русия Кырымны аннексияләгәч Украина һәм халыкара хокук яклау оешмалары ярым утырауда Украина яклыларының һәм Кырым татарларының хокуклары бозылуны гел хәбәр итеп тора. Әмма Мәскәү куйган Кырым хакимияте һәм Кремль бу гаепләүләрне кире кага. Түбән Новгородта террорчылыкка ярдәм итүдә шикләнүче 70 яшьлек Тахир Хәсәновка йөрәк иянәге инфаркт булган. Бу хакта Азатлыкка аның адвокаты Марат Ашимов хәбәр итте. Хәсәнов 11 марттан бирле сагасында изоляторда тотыла. 5 май көнне мәхкәмә булырга тиеш иде. Тикшерүчеләр Хәсәновны сагастында тотуны тагын 2 айга озайту таләбе белән чыкты. Ашимов йөрәк иянәге булганга мәхкәмә гадел карар чыгарыр. Сак астында калдыруны озайтмас бәлки дип белдерә. Татарстан хөкүмәтендәге 4 министр Русия думасына сайлауда бердәм Русия праймеризыннан чыгару үтенече белән гариза язган. Алар юстиция министры Лариса Глухова, вице-премьер Ингель Фәттахов, вице-премьер сәнәгать һәм сәүдә министры Альберт Каримов, хезмәт мәшғүллек һәм социаль яклау министры Эльмира Зарипова.
Шушы һәм башка хәбәрләрне сез безнең интернет сәхифәсендә дә таба аласыз. Адресы azatlyk.org.
Соңгы хәбәрләр белән Наил Алан булды. Тапшыруыбызны дәвам итәбез. Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Башка елларда июньдә үтә быел 7-нче Бөтенрусия татар дин әһелләре җыены май аенда узды. Бу мәгаен июнь ураза аена туры килүгә бәйледер. Чарага әзерлек инде тулы көчкә бара. Дөнья татар конгрессы рәисе урынбасары Марс Тукаев Азатлыкка әйтүенчә, татар дин әһелләре эшләп килгән мөфтият, мәчет, мәхәлләләр булган барлык Русия төбәкләренә төбәкләргә хатлар, квоталар юлланган.
Бу инде безнең 7-нче тапкыр үткәрелә бит, беләсез инде, милли тормыш һәм дин, Россия татар дин әһелләре форумы дип атала. 19 май көнне, пәнҗешәмбе көнне башланып китәчәк, алар үсә. Кадәр килү, дигән делегатларны теркәү, кунакханәләргә урнаштыру, шуннан соң, төштән соң, секция эшләре булачак, секцияларга бүленеп эшләү. 20 май көнне, җомга көнне, иртәнге сәгатьләрдә үк Камал театрында башланачак пленар утырыш. Беренче өлеше пленар утырышның, аннан соң инде ул көнне җомга көнгә туры килү сәбәпле җомга намазына бару да каралган. Казанның берничә мәчетенә бүленеп җомга намазына бару һәм төштән соң яңадан пленар утырышның дәвамы. Кич белән мәдәни программа каралган һәм 21 май көнне, шимбе көнне Изге Болгар җыенына катнашу бөтен делегатларның. Теләк белдерүчеләр күп, һәр елдагыча инде, быел безнең 900 кеше көтелә катнашыр дип, делегатлар саны 900. Бөтен мөфтиятләрдә актив катнашалар. Менә быел инде беренче тапкыр катнашучы төбәкләр дә бар. Тамбов өлкәсе чыкты һәм Дагыстандагы татар дин әһелләре. Алар беренче тапкыр катнашачаклар.
Секция утырышлары шул ук исемдә калачак мәлек булган.
Секция утырышларының, секцияларның исемләре үзгәрә. Шул дип әйтмәс идем мен. Без инде бер-ике атна элек координацион совет җыелган иде. Конгресс каршындагы дин иштери боюнча координацион совет. Анда бул маселелер куралды. Бунун буларак инде тематикасы белгилүү. Сок маданият боюнча, мааиф боюнча, яштар менен иштөө, интернет боюнча инде. Түгөл исимдери мына ушул күндөрдө белгилүү болушат программага киртүү үчүн.
Эмнеги маселелер менен курулушат? Эмнедер бир киши тиреклүү болгон инде татар мусулмандарына караган.
Яштар менен иштөө, мааиф маселелери мына түгөл гана белгилүү болушат. 9 майга кадар белгилүү болот деп билебиз эми. Бүгүнкү күндө өзүбүздүн муфтият менен да, башка муфтиятлар менен да, Узак диния назараты менен, ушулай эле Россия муфтилер шурасы менен да бул маселеде сүйлөшүүлөр алып барабыз. Ортак фикирге келербиз деп билебиз. Алиги программа түгөл гана программаны мен сизге айта албайм. Азыркы убакта программа проекттигина мына ушундай ниеткендер жаңгы берет.
А бул Булгарга сафар ушул тиги Ислам академиясына негиз ташы салууда да катнашачаклар инде алар эми?
Ёлла бир салабызса, эгер шуга көрө биздин программада азыраак өзгөрүштөр керек. Бул узган жылгыларда инде караганда узган жылгыларда биз саат 5:00 ушул 6-нчы жартыларда юлга чыгайдык. Быйыл тагын да эртерээк чыгылышак инде эртеңги саат 4:00 ушул Ислам академиясына негиз ташы салынуу чарасына катнашуу үчүн алданыраак барышакбыз.
Мына көптөн түгөл ушул Ислам академиясынын проекти тагдим этилгенде президент Миниханов муфтиге шилте билдирди деп айтынды, орусча чыгыш жасап ачык иш чыгуу бир аз татарча сүйлөсөм даяр эдим. Бул маселе көтөрүлөчөкмү? Татар дин ахирлерин татарча сүйлөө үчүн кихе көп кына Русия түбөктөрүнөн эме эшиттилер бит орусча абагазга күчү.
Билесиңби, биздин эми форумдун түп тили татарча, чыгышларыбызда русча бик сирек гана яңгырый, лакин биз шуңа да карамастан албетте бүтүн форумдарда болгон кебе келген кунаклар үчүн тержиме да булдурабыз. Себеби лакин бизде андай маселе тиги форум ишин айтам инде маселе жок, лакин бүтүн дүйнө татар конгресси ар дайым бул маселени көтөрүп келе. Татар мешиттеринде, татарлар яшаган түбөктөрдө вагазлар татарча окууларга тийиштүү деп келебиз инде. Ар форумда бул маселе көтөрүлө биздин.
Татар имамдарын яклоо проблемасы көтөрүлмөйчөк маселен көптөгөн түгүл курганда билүүмчө Орто Азиядан Али Якупов имам этип коюлган. Эмме элекке андагы имам тажик милетинен болгой, уланга хеч өз орнун бермеди. Мындай маселелер каралабы?
Я билесиңби, мындай бит инде биздин ушул Курган өлкөсүндөгү мусулмандардын махалялары караган Узак диния назаратынын рейси келечек. Ушул убакытта күтөбүз инде биз Россиянын Азия өлүшү мусулмандары диния назараты рейси Нафигулла хазрат Ашыров да келер деп күтөбүз. Ушул Рауль хазрат да келечек эми. Бул маселелер албетте ортага куюп сүйлөшүлө турган маселелер инде, өз ара хал этиле турган маселелер, чүнкү бүтүнүсү бул диния назараттарынын жетекчилери, милдеттештери биз татарлар, шуга көрө ортак фикирге келиңер деп билебиз. Шунун ичинде жыябыз бит инде биз мына өз ара тынч гана бул маселелерди хал этеришинде. Мен тагы шуну да айтып кетейин, мына узган жылгылардан айырмалуу буларак быйыл Курган өлкөсүнөн да бик зор делегация келечек, чүнкү анда тип уюштуруучусу Курган өлкөсүндөгү татар дин ахирлерин уюштуруп келиши кишибиз. Узган жыл акырында гана биздин анда Курган өлкөсү татарлары конгрессинде яңы жетекчи сайланды. Бизде да беш вакыт намаздагы жигитибиз, ушундай ишмекер жигитибиз мына ул бүтүнүсүн уюштуруп алып келишет. Албетте ул бит Курган өлкөсүндө гана түгел биздин маселелер. Бул татарлар түзгөн мешиттерге башка миллет вакилдеринин кирүү бүтөн түбөктөрдө да бар. Шуңа көрө муну биргелешип күчлөрүн бирлештирип гана хал эте алабыз деп ойлойм мен.
Дүйнө татар конгресси рейси орун басары Марш Тукаев фикирлери менен биздин интернет сахифабызда да таныша аласыз. Адресибиз ozatlyk.org.
Ozatlyk radiosu.
Сиз Азаттык радиосун тыңдайсыз. Башкыртстан шифаханалары шахсый кулларга көчмөйөчөк. Республика шифаханаларында айрым алганда Янар Тауда көбүрөөк шит түбөктөн келүүчүлөр ял ите дейди Башкыртстан башлыгы Рустам Хамитов. Уфадагы хабарчыбыз Байтулла Фатхуллинни тыңдайык.
Башкортостан шифаханалары шахсый кулдарга көчмөй саламаттандыруу учреждениялардын иш хиримтилигин арттыруу максатында алардын идара этүү формасын өзгөртүү турагында гана сөз алып барылат деп билдирди республика башлыгы Рустам Хамитов. Быйыл Башкортостан хөкмөтү карары менен 2016-17 жылдарда дөүлөт мүлкөтүн хусусилаштыруу турагында планга өзгөрүштөр кабыл этилди. Хусусилаштырууларга тиешелүү ширкеттер эсимлигине таанып Красноусол, Яктыкул, Янгантау, Йоматтау, Карагай, Талкай, Техас Асы, Яшил Саукалық шифаханалары һәм Өфүләге Салют һауыктыру лагере инде. Республика етәксеһе әйтүенсә, дәүләт унитар шыркыттары һөҙөмтәле эшләмәй. Бөтө эшмәкәрлек директорның карарына ярашлалы барыла, ә акционерлар компания һәм дә карарлар дөйе мейлыштар нигезендә сығырыла. Шуға ошондай идара итү формаһына күсү отышлы булырға тейеш. Хосуслаштырылған компаниялар республика қарамағында қала, шәхси қолдарға тапшырыласағы тұрағында имеш-мемештер ысамбарлық тұра келмейтіні Рүстем Хамитов.
Дело в том, что сегодня санатории работают абсолютно непрозрачно. Я приведу один пример. Янгантау, наш самый знаменитый санаторий, в нем жители Башкортостана отдыхают от 15 до 20% от количества отдыхающих в этом санатории. То есть только один из пяти – это житель Башкортостана среди отдыхающих. Остальное – это жители Челябинской области, Свердловской области, Татарстана, Тюменской области, ну и других субъектов. Понимаете, собственно говоря, на кого мы работаем? Кого мы дотируем в данном случае? Да? И через формат создания акционерного общества мы сможем привлекать ресурсы для того, чтобы удешевить путевки для наших жителей. И в то же время, что называется, ну, справедливо поработать с теми, кто приезжает к нам из-за пределов нашей республики.
Башкортостан итексеге Рустам Хамитов шифаханаларды хусуслаштыру мәсьәләһенә бәйле фикерен ошлай итеп белдерде. Баймак районынан бер яугер 70 елдан ашу хәбәрһеҙ юғалғандар исемлегендә йөрөгән. Хәҙер уның Белоруссия өсөн яуҙа һәләк булыуын асыҡлағандар, ейән-ейәнсәрҙәре олаталарының зыяратына барып, баймак еренән тупраҡ һалған ағастар ултыртҡан. Урындағы музейға милли уйын ҡоралы ҡурай менән милли бренд бал бүләк иткәндәр. Белоруссияға сәфәр тураһында Байегетов Халистың ейәнсәре Сәкинә Тотманова шуларҙы һөйләне.
Ошоға тиклем ҡартатайым Байегетов Халист Сәнәғәтсин улын хәбәрһеҙ юғалған тип уйлай инек. Һуң хаттарында Сталинград янындағы һуғыштарҙа ҡатнашыуы тураһында яҙғас, шул алыштарҙа ятып ҡалғандыр тип фараз иттеләр. Ләкин ҡартатайҙың иң бәләкәй ейәне Илнур Байегетов безнең ҡартатайҙың Беларус ерендә Курюково ауыл эргәлендә 1944 елдың 16 январында ерләнеүе тураһында архив документтарын табалды. Менә ошо яңы фактлар асылу сәбәпле Крымки ауылындагы Бүр туғандар ҡәберлегендәге стеллаға безнең ҡартатайҙың исем фамилияһы яҙылды. Тәдә унда юңне архив документтары менән дәлилләп шул исем барлыҡҡа килде. Байегетов Халис тип яҙып ҡуйылған. Бындай улы вакыйгага безнең атайлар, халифкатларның үз улы исән безне шул Белоруссияга ебәрүгә карар итәләр. Халифкатларның үз улы Байегетов Хөрмәт Халис улы икән 6 яшьтә, Нурбек Халис улы икән 4 яшьтә, Ирек 72 яшьтә. Улар менә безне улдарын һәм кызларын инде каттайның каберен барып күрергә, тауған ердің бір үсті тұрағын алып барып ханырға, аға сұлтыртырға, қайнағыстары беріп ерділәр, айыттар оқытырға, шыл бізді Беларус еріне ебәрділәрін. Беларусқа барып атайдардың бүт әтелектерін еріне еткіріп үзіп қайттық. Бізді үшілер бік яқшы етіп қаршы алдылар, әуетіс қалағында қонаққағанаға орнаштырдылар, қартыта ерленген Крымки ауылына алып бардылар. Крымки ауылындағы зақыранинілерді ауылдағы мәктеп оқушылары қарай, тәрбиелей инде. Біз шул мәктептің музейінде болдық. Истәлекле бүләктәр тапшырдық. Үлебезнең район, Баймак районы тураһындағы китап тапшырдық, энциклопедия, Баймак районы энциклопедияны. Башкортстан тураһында зур китап тапшырдық. Тағы да біздің Қартатай тураһында буклет эшләп алып бардық. Күсәнсәр, бал менән курай апарып қалдырып киттек. Олар әйттеләр инде Башкортстандан тағы да әйел районынан бер ерләнгән Халдаттың туғандары келіп кеткен Башкортстан тұрағында бір ұғалып ішлерді деп тұрып қалдырлар енді. Өдіріздің қарттайдың қабірі тәрбиелі болуына қуанып, Таулықай ауылынан оның елікке өзінің негізінен алған топырақты апарып қалып, ая тұқытып, әргеніне ұшы Таулықайдан біздің ауылынан алып барған қайындар ұлтыртып, қайтауызға біз бек қуанды енді. Атайдар үш ұлы қадір ауыл администрацияғына барып, сессияла қатынашып, ауылда тақтаташ астырға деген уйман юридер. Халис Зәнегәрдин ұлы Комсомол колхозын ойыштырған, әлігі уақытта Ленин колхозы ол. Шул колхозды оештырган беренче кеше буларак тактаташ асарга йөриләр инде. Шулай дип элек һөйләүләр буенча шулай инде. Хәзер без Каттайның тарихын, аның партия документларын табып, документальны беләбез. Ул ничәнче елда кайда эшләгән, бит әле уже партия документында висядылган инде. Автобиографияны таптык беләме. Һәм шул документларга нигезләнеп Таулыкай территориясында беренче колхоз оештырусы, Улакта комсомол колхозы булган инде. Шул оештырусы кеше буларак Хәлис Зәйнегәтдин улына авылда Тактаташ асарга дигән карар чыгардылар.
Баймак районыннан 70 елдан ашу хәбәрһеҙ юҡалған тип йөрөтөлгәндән һуң табылған Байегетов Хәлистең ейәнсәре Сәкинә Тотманова һөйләне. Бәйтулла Фәтҡулин, Азатлык радиоһы, Өфө.
Азатлык радиоһы.
Хәзер Азатлык архивыннан кызган тава тапшыруын тыңларга чакырабыз. Аны Рөстәм Исхакый алып бара.
Сәлем-сәлем кызлар, егетләр, абзай апалар, Азатлык радиосында яшьләр тапшыруы. Һәм инде бездә бүген үзенчәлекле кунаклар. Алар инде Татарстаннан түгел, ә күрше төбәктән, күрше республикадан, Башкортстанның сибәр матур кызлары әлеге Казан студиясында утыралар. Лиана Габдрахманова һәм Зәйнәп. Зәйнәп үзен Зәйнәп кенә дип таныштырырга кушты. Ә инде Лиана Габдрахманова яш җырчы, бәлки әле автор башкаручыдадыр. Ансар инде үзе әйтер төгәлрәк. Кызлар, Башкортстаннан ерак араларны якын итеп килгәнегез, күп нәрсәләр күргәнсез, күп нәрсә белгәнсез. Кирәк сезгә Татарстан башкаласы.
Исәнмесез? Казанда беренче тапкыр, икенче тапкыр. Казан бик ошадым. Казанның үзәгендә йөрдек. Бик ошады архитектурасы.
Менә мин әле кичә генә безнең гәҗит бездән
сорап
алды. Уфадан кайткан Татарстан кызлары язганда Уфа шәһәре турында. Һәм алар аны күрше тавыгы күркә булып күренә дип яхшы яктан язганнар. Шуннан да Уфа шулаймы? Менә сез инде үзегез күреп белгән кешеләр буларак чагыштырып әйтә аласыз бу шәһәрне.
Анда безнең язганнар Уфа чиста шәһәр. Уфада шүпне дә тиешле урынга гына ташлыйлар.
Тел кулланылышы да менә теге игъланнарда ике тел язылган дип китерде.
Тел ансае, тел шулай. Һәм чисталык буенча бездә киресенчә Казанны мактыйлар. Казан чиста шәһәр дип.
Ә монда киресенчә Уфаны мактыйлармы?
Шулай инде күрше тавыгы күркә.
Казан турында шул гына мине сүзләрегез.
Казан мия калса безнең юллар киңрәк. Ә инде Лиана әйтмешләй, архитектурасы бик бай. Казанның безнең бит Уфа яңарак шәһәр, икенче төрле төзелеш.
Ә менә мәдәни күңел ачу чараларында булырга өлгердегез мы Казанда. Зәйнәп өлгерде менә ялышмасам белүемчә. Лияны әле өлгермәгәндерме?
Юк.
Син Казан белән танышырга гына килдеңме? Дуслар белән күрешергә килдеңме?
Дуслар белән дә күрешергә килдем һәм эш буенча да инде. Без инде мәдәни чаралар дигәннән иртәгә инде алып берсе Камал театрына җыенабыз.
Һәм инде ялышмасам шулай үткән көннәрдә Зөлфәт Динуров турында язма чыкты Азатлык радиосында. Шалда концерты турында менә син Казандагы концертын барып күрдең бугай син аңамы?
Ул инде Зөлфәт Динуров башлы әлбәттә үзенчәлекле концерт инде. Ауыл клубында шундай концертлар үтәдер.
Бу яхшы яктан әйтү.
Әйе, бу яхшы яктан. Ул гади. Алып баручыз нисез менә. Кабул итү ягыннан ул бик җиңел концерт инде. Ул әлбәттә мия бик ошады концерт.
Менә кызлар күп моны сөйләдегез, хәзер инде үзегез белән таныштырып китсәгез иде. Без сеннәр идем, Азатлык тыңлаучылары, яшьләр тапшыруын тыңлаучылар, Башкортстаннан килгән кызлар, кем алар, кайда туганнар, кайда укыйлар.
Мин инде үзем Башкортстандан, әлегә яшим Уфада инде.
Тудым
Бәләбәй каласында. Һәм укыйм мин Башкорт дәүләт университетында, юридик факультетында.
Булачак хокук белгесе.
Юрист әйе. Һәм шулай җырлыйм.
Җырлыйсың син ике телдәме?
Ике телдә әйе.
Башкорт телендә.
Юк, русча, татарча.
Сез безнең татар кызлары икегез дә.
Татар кызлары әйе. Татар кызлары. Популяр, талантлы композиторның җырларын җырлыйм Урал Рашитовның.
Кая килдең син андый сәләт музыкаль мәктәпкә йөрдеңме?
Йөрдем, әйе, бәләкәй чакта.
Кичкенәдән җырлый башладың инде, бәләкәй вакытта.
Бәләкәй вакытта, әйе.
Кемнең репертуары күбрәк ошо исем ул вакытта? Кемне яраттың, ни дигез?
Әти әнием тыңлаганнары Салават Фәтхетдинның җырларын, Хәния апаның,
Фидан Гафаровның жырларын.
Менә Зәйнәп, син шулай үзенчәлекле кыз дип әйтәсем килә, чөнки исемеңне алмаштырган икән. Хәм инде менә кул остасы да икәнсең, тегәсең, шигәсең.
Туыскандан бишәргә?
Әйе.
Мин Краснодар краеннан, әтием минем урыс булганга күрә инде, урыс исем укышканнар Зоя исеме идем.
Әнең Башкортстаннанмы син?
Әйе, әнең Башкортстаннан, безнең авыл Шиктеш Охтаншен янында.
Нинди район, нинди
авыл? Илеш районы, Куян авылы. Шулай килеп чыкты инде, исем үзгәртергә туры килде һәм быел ны май аеннан мин инде Хәзинәпкә әйләндем. Кул Шарифка барып, Рөстәм хәзрәт мия шул исемне кушты.
Синең таныклыкта бар ине хәзер?
Таныклыкта бар, әйе, документаль бүтән әйбер.
Ну, синең рәсми кәгазьләрдә син Зоядыр инде?
Әйе, Зоя. Әгәр дә инде татарга кияүгә чыксам,
үзгәртәчәкмен.
Үзгәртәчәкмен.
Кул эшләрен бәйләү, тегү, чигү каян башландыгы ничә яшьтә? Әнидән күчтем
ул. Кечкенәдән инде, әйе, мин 2-3 сыйныфта укканда беренче юкбаш бәйләгәнмен инде. Бер арада бәйләми алдым да, бит кич буш вакытлары килеп чыккач, кул эшләренә тотындым инде. Ул мия бер яктан шунда керем, ә икенче яктан күңелгә бер рәхәт инде.
Нәрсә беләсең син? Тынычландырамы син?
Әйе, әлбәттә тынычландыра.
Уйларга бирләсең инде.
Уйларга да ул иҗади бер процесс инде.
Товарларың нинди төрләргә бөленәсең? Бияле идем соңда. Баш киемнәре.
Иң популяры инде баш кием, ул җәй булса да, кыш булса да, ул җәй кояштан саклануы чарасы булып торса, кыш бит инде суыктан тиз арада бәйләнә.
Бияләләр инде, свитерлар бардыр инде.
Свитерлар анда күлмәкләр, әле Казанда монда Луиза исемле бер ялкау кыз күлмәк бәйләргә заказ бирде, аның әле эше белән мәшгульмен.
Бу Луиза яшьләр туташы корреспондентта түгелме?
Әйе.
Һәм инде син микә мин синеке?
Син микә мин синеке тапшыруны алып барышсың.
Менә бу хактыда әйтеп идем син, чөнки син Яңа ғасыр телеканалында чыккан күп кенә тапшыруларда катнаштың бугай инде, шул кул эшләре белән. Һәм инде егет тә сайладың бугай.
Сайлап карадыңмы?
Уңгансыңмы, уңмагансыңмы ансын инде үзең әйтерсең. Зәйнәп һәм Лиан, әле Лиан килдегенә Казанга бит. Әле элемтәрен жойлый гына ул. Менә сез күптән танышмы шуннан да үзегез?
Әйе, күптән таныш.
Ничә ел инде?
1-3 ел. Миңа ерак туган булып чыккан Урал Рәшитовның проекты буларак мин аңа таныш инде.
Син Башкорт дәүләт университетында
укыйсың? Әйе.
Син
дә шулай ук.
Журналистик факультетында.
Мин журналистик факультетында.
Һәм хәзерге вакытта Татарстанда практика үтәсең инде.
Әйе.
Ничек бәйләдең элемтәләрне Татарстан белән, Татарстан яшьләре белән?
Әле Казанга быел май аенда беренче тапкырына килдем. Уйламаган идем шулай җәй буе Казанда булырмын дип, практикаларны Казанда үтәрмен дип. Зөлфәт исемле дустым килде,
таныштырды. Зөлфәт Зинуров бозын инде ул тегәдерәк әйтмин аны.
Әйе, Зөлфәт Зинуров.
Һәм исемне үзгәртүгә дә шул бәйле инде, Зөлфәт Зинуров шулай бит.
Әйе.
Эз белүчеләр белсеннәр аның чыннан да үз милләте өчен, татар егет кызлары өчен янып киеп йөргәнен.
Менә бу
син битен аңа мисал.
Бер мисал, әйе, бер мисал. Рус кызлары белән аралашмыйм, дус булып нитмим ди. Шуның аркасында инде бу.
Исем үзгәрде.
Исем үзгәрде, да.
Аның белән чик Башкортстанда танышканыйм.
Ул Хания Фәрхинең концертында чыгыш ясаган инде. Хания Фәрхи ансамбле белән бергә килгән инде. Әйе, шуда танышып киттек.
Истә калдырдымы сине?
Әйе, аралаштык инде. Интернет дигән әйбер бар бит инде хәзер.
Әйе.
Интернетта соңыннан ул апрель айларында да Башкортстанда гастроль белән булды.
Анда очраштыгыз, аралаштыгыз һәм килергә булдың Казанга инде майда.
Әйе, ул чөнки без шуны сөйләшкән сүз бар, мин аңа Уфаны күрсәтәм. Уфаның бөтен матур җирләрен, ә ул миңа Казанны күрсәтеп чыгачак инде.
Әйткән вәгъдәләрне үтәдегез инде. Синең Зәйнәп, Зөлфәт Зинуров аша Татарстан яшьләре белән элемтә җайланды инде.
Әйе, әйе. Шуның өчен бөтен элемтәләрне ул миңа җайлады. Шуның өчен Зөлфәткә бик нык зур рәхмәтлемен.
Менә сез кызлар, Башкортстаннан килгән кызлар, аңлашабыз һәрхәлдә инде.
Әйе.
Әйбәт сөйләшәсез инде, әйтергә була, афәрин. Анда ничек сөйләшәсез? Уфада дими соң инде шул дәүләт университетында нинди телдә аралашасыз дусларыгыз белән, танышларыгыз белән?
Бу товар разговор дип әйтергә була инде. Русча телендә үзебез дусларыбыз арасында татарча сөйләшәбез.
Күлү анда син татарча сөйләшәсеңме, ник башкортча сөйләшмисең? Анда сүз
юк инде. Бездә юк инде. Башкорт татар арасында бар инде шундый әйе.
Яшьләр арасында юкмы?
Яшьләр арасында юк инде.
Татарча дискәтүкләр яхшы үтә дип беләм инде.
Әйе, яшьләр. Татар дискәтүген Илмир Булатов исемле татар җанлы җегет оештыра.
Син аны җырладыңмы әле?
Әйе.
Беренче тапкыр.
Беренче тапкыр да түгел уже.
Күп тапкыр.
Күптән уже.
Карлыгачның түшендә тамгасы бар ак төстә. Бергә булган минутларның һәр бер мизгеле исә. Карлыгачлар биек оча. Бүгендә
Менә үзеңнең иҗатың турында бераз әйтеп кит әле.
Минем иҗадым яшьләргә юнәлгән. Шулай ук зур
кешеләр
өчен дә яны.
Җырлар бар.
Җырларым бар.
Кая язарсың? Уфада язарсың, студиялар яхшыманда.
Студиядә Урал Рашитовның студиясендә.
Лияна, менә бу җырчылык синең бу хобби гына булып калырмы соң әле инде? Югарыга күтәрергә телисең?
Күтәрәләсен килә ие. Алдагы планнарым бик зурлар да инде, күп дә инде. Сезнең Казан эстрадасыгызга бик урнашасым килә.
Зәйнәп кысрау бирәсен килә, әтиенең менә синең исемең үзгәртүгә ничек карады? Бу инде тыңлаучыларның да сораулары туа торганда тыңлаучыкеш.
Ка әтием күптән инде мәрхүм, әнием ашады исем, карт әтием бабаем бирәк сөенде, ул инде шундый дини кеше буларак аңа бик ошады исем үзгәртү.
Туганнар белән инде каршылык килеп чыкмады инде?
Юк, алар ничек өйрәнгән, мине Зоя дип өйрәнгән, Зоя дип йөртәләр. Минем энем Павел исемле.
Бер туганыңмы?
Әй, бер туганым.
Сез гаиләдән чыгасыз?
Без гаиләдә икәү. Энем Паш исемле, алдагы кеше сөйли инде Паш. Шевле Зоя безгә ничектер татар исемнәре кебек инде хай өйрәнеп беткәннәр.
Сюжетны мин дә караган идем синең турындагы Яңа гасыр каналыннан. Син анда әйткәнең ялга барганда нәрсәдер бәйлим дип.
Әйе, алар.
Чөнки ул ял бәясендә күпме дә кайтара дип бушыннан да шулаймы? Әйе,
ял итәргә бер җиргә барганда, алдан әзерләп барасың, анда бит инде кояш, баш киемнәр бәйлисең, ул бик популяр пляжда кия торган күлмәкләр, шарны бәйләп, ул әлбәттә ул сату, анда бит инде акчасы кеше ял итми, ул бик олы крем.
Җәйкене шулай.
Җәйкене, ул хәтта Уфа пляжларында да, шәһәр пляжларында да шул бик олы крем.
Сенең дә яңа килдеңме соң, Лиан? Шундый хөнәргә. Соң микән инде хәзер?
Юк, ул соң түгел әле. Луиза да бер көнне тапшырудан соң бик ошады моңа. Әйдә, Зейнәп, болай булмый өйрәнәм ди. Барып алдык. Йомгаклар сатып алдык, ыргак сатып алдык. Бер кеше торып, теңе аңлаттым. Луиза бик тиз аңлап алды. Һәм мия калса, Лианга да әле соң түгел.
Лиан да әйтте, Татарстанга тартылам дим. Сендә менә Татарстанга тартылу сизелә. Ә сез менә татар җырчыларын тыңлыйсызмы? Интернеттан карыйсызмы? Гәҗиттән укуманда менә бит ниндер мәгълүмат җыярга кирәк.
Шу хәтлем интернет, татар эстрадасының йолдызлары Башкортстанга килеп йөриләр концертлары белән һәм шу концертларга без дә йөрибез бит инде. Татар эстрадасының йолдызлары белән танышмын һәм Башкортстанда ул бик популяр инде.
Кайберләрме?
Әйе, бездә бик яраттык инде менә.
Кемне яраталар яшьләрдән?
Илнас Сафиуллинны бездә кызлар бик яраттылар. Һәм мин бөтен таныш белешләрем интернеттан күреп җырларны хушалар да Зөлфәт Зиннуров, хадаҗи Лиана без ул егетләрен бик яратып тыңлыйбыз. Нәрсәсе бар инде ул җырның дип әрлим әле мин аны. Егетләргә кагылышты җыр.
Ләкин кызлар да яратып тыңлый.
Кызлар да яратып тыңлый.
Башкортстан кызлары.
Башкортстан кызлары.
Контактта дусларыгыз күпме соң Татарстаннан менә? Шактымы?
Бар дусларым.
Нинди теләкләр әйткерсәгез, үзегезнең яшьтәшләрегезгә?
Яшьләр, вакытыгызны зайга уздырмагыз, нинди дә булса үзегезгә шөгыль табыгыз. Кызларга бәйләм, эшләре бик килешә, егетләргә төрлечә ул балта остазы булып әймул, индер эксклюзив кул эшләргә була. Бер яктан үзегезгә крем булып торачак, икенче яктан күңел тынычлыгы, күңел рәхәтлеге.
Зур рәхмәт сезгә чакырганыгыз өчен. Яшьләргә телим бәхет, шатлык, саулык.
Бик зур рәхмәт Лиана Габдрахманова һәм бик зур рәхмәт Зәйнәпкә, Башкортстан кызларына.
Әйе, сине без инде яшьләр диджей Шәкер буларак күбрәк белә, һәм сиңа инде мия калса бик килешеп ачак шундый түбәтәй. Син аны инде
кадерләп йөртәчәкмен инде.
Саулык кадерләп.
Зәйнәп бүләге дип.
Зәйнәп бүләге дип йөртерсең.
Бик зур рәхмәт Зәйнәп. Исән сау булыгыз, киләсе очрашуларга кадәр. Рәхмәт кызлар.
Рәхмәт, хәй рәхмәт сезгә.
Шимбәгиш азатлыкта кызган таба яшьләр тапшыруы сезне көтә. Бүгенгә менә шулар очрашканга кадәр.
Кызган табаны Рөстәм Исхакый алып барды. Исегезгә төшереп узабыз, хөрмәтле тыңлаучылар, әлеге язма азатлык архивыннан алынды. Белән Азатлык радиосының бүгенге тапшыруы тәмам, хөрмәтле тыңлаучылар, аны ландыш карасы әзерләде һәм алып барды. Киләсе очрашуларга кадәр исән сау калыгыз.